Gospode Bože naš, sveti i uzvišeni, koji nastavaš u carstvu večne slave, koji si obožavačni svrh svake visine, a u tvom savršenom promislu, u tvojoj stvoriteljskoj moći i u tvojoj večnoj i neizmernoj ljubavi nebeskoj, zaželeo da imaš stan u srcima iskupljenih. Oče naš nebeski, mi ti zahvaljujemo za ovo sveto svedočanstvo, reči istine koje su nam napisane u ovoj 10. glavi poslanice Jevrejima. Hvala ti Gospode Bože večni za svedočanstvo Svetog Duha o kojem čitamo u 15. stihu. Ti nam daruj milosti Bože naš da to što je napred kazano, što je prorečeno za dobro i za blagoslov onima koji veruju, a na slavu i hvalu tvom svetom imenu, da i mi to svedočanstvo možemo vidjeti i iskusiti u našem životu, da tvoj Duh Sveti u našim srcima nastava i vlada i upravlja, ne da bismo ostvarili svoju volju, nego da od tebe primimo moć i blagodat da živimo i hodimo u Duhu Hristovom, da Duh tvoj sveti u nama vlada i upravlja našim životom. Bože, ti nam daruj da budemo narod tvoj, narod izbrani, narod novorođeni, narod skupo iskupljeni, i da tebe Tvorca i svedržitelja našega obožavamo u duhu i u istini. Ti nam daruj Gospode Bože naš milostivi da mi budemo narod toga prvosveštenika koji je pristupio u svetiju nebesku sa svojom krvlju da nas tamo zastupa i da nas ovdje na zemlji odvoji od sveta i greha, da nas uvede u tvoje stado, u tvoju zajednicu, da budemo narod tvoj, sveti narod, narod dobitka, carsko sveštenstvo. Mi koji sami po sebi nismo dostojni ni zaslužni ni najmanjeg od tvojih mnogih blagoslova. Oče naš nebeski, ti nam daruj tu veru, veru koja spasava, da ta tvoja sveta i čista nauka koja teče kao voda života od prestola slave na visini, da ovdje na ovoj nizini zemaljskoj spira sa nas naše slabosti i nedostatke i da nas očišća, da možemo čistim srcem i jasnim umom primati reči nauke večnog života. Ti nas očisti od svake zle savesti i bez prestanka nas umivaj tom vodom čistom, vodom nauke Evanđelja. Oče naš nebeski, ti si utočište naše, tvorac i svedržitelj naš, daruj nam tu duhovnu snagu da se držimo tvrdo priznanja, nada, vere i uzdanje u tebe, tvorca i svedržitelja našega i spasitelja našeg Isusa Hrista, i da u krotosti i u poniznosti postičemo jedan drugoga na ljubav, na rodnost, na hvalu tebi, Bogu živome. Milosti Bože naš, ti si utočište naše. Vodi nas ti i uči nas ti i ispunjavaj nas ti i učini nas upotrebljivima u tvojoj službi. Učini nas živim i istinitim svedočanstvom tvoje milosti, tvoje blagodati i te tajanstvene moći Svetog Duha tvoga koja je od grešnika načinila naslednike nebeskog carstva. Blagi Bože naš, mi te molimo za tvoju pomoć da i u ovom razgledanju reči nauke tvoje ti nas vodiš i ti nas čuvaš, da nas čuvaš od svake stranputice i zabune, i da nas vodiš svojim pravednim stazama. Da ta reč nauke tvoje bude kao tiha voda gde se stado tvoje napaja, kao hleb života gde se porodica tvoja hrani. Kao zidelo koje sjaju tamo ovoga sveta i obasjava put spasanja pred nama. Vidjelo koje si nam poslao u Hristu da se useli u naša srca i obasja duše naše tvojim duhovnim poznanjem. Oče naš nebeski, tebi neka je hvala, tebi neka je čast, slava, svako poštovanje. Ti nama daruj blagoslov potpune poslušnosti, vernosti i revnosti za reč nauke tvoje. Blagi Bože naš, ti otvori srca naša, tvoje nauci, i zatvori srca naš i um naš prema prevarama ovoga sveta. Očišćaj nas i osvećuj i učini nas dostojnim ovog poziva kojim si nas pozvao i imena kojim si nazvao sve one koji se tebi obraćaju. O Gospode Bože večni, neka je tvoje ime blagosloveno, sveto i uzvišeno kroz svu večnost. Amin. Od samog početka gospodnje nauke, od samog početka ove knjige, možemo da nađemo to pitanje koje je teško, na koje je teško odgovoriti. I zašto je teško odgovoriti? Jer nama je teško da idemo za Hristom. Kad bismo mi bili u Hristu celim srcem i umom, možda i ne bi bilo tih pitanja, možda bi bilo sve jasno. Ali i ovo je tačno, ja verujem, da od početka učenici gospodnji u Novom Zavetu, sluge gospodnji u Starom Zavetu, svi su osjećali tu unutrašnju borbu iz polja, navaljivanje neprijatelja kroz svet, kroz greh, kroz slabosti tela, kroz potrebe svakodnevnog života, na razne načine, vojska, tame, sile mraka, navaljuju na čovjeka. Ali reč gospodnja ostaje kao jedna živa istina, istina, nepobitna istina. Možda bismo mogli sebi uzeti kao jednu sliku i priliku Božje reči, da Gospod naš Isus Hristos je kao jedna stena u sred burnog mora. I talas, i valovi, bure, oluje, vetrovi, to se sve sruči na tu stenu, ali ta stena ostaje tvrda i nepomična. U vreme kada su sinovi Izraeljevi, narod Izraeljev izašli iz Misira, oni su imali razne nevolje, razne poteškoće, borbu su imali. I ipak je oblak gospodnji njih pratio i nad njima bio. Hladovina preko dana u vreme sunčane žege i svetlost preko noći. Ali sad se tu postavlja pitanje, gde je, ima li tu neke granice? Kako se može znati? Kako ja mogu znati sam za sebe i svaki pojedin za sebe? Kako jedno društvo, jedna grupa može znati da li su oni na putu spasenja ili nisu? Gospod izbavio velik broj naroda iz zemlje misijske, vodio ih kroz pustinju, činio znake i čudesa, vodio ih i kroz nevolje, kroz teškoće, kroz borbu, kroz žeđ, kroz glad, kroz opasnosti. I on je uvijek pobeđivao i sa njim su pobeđivali oni koji su bili s njime. Koji nisu bili sa njime, oni su izgubili borbu. Pretrpeli poraz. mnoštvo naroda je izašlo i od svih ljudi dvojica su ušli u zemlju obećanu. Ta dvojica su svojim stavom i svojim primjerom osudili sve one koji su ostavili kosti svoje u pustinji. Za svoje neverstvo, za svoju pobunu protiv Boga, ostavili su kosti u pustinji. Sad kakva je razlika između jednih i drugih? Da li ta dvojica koji su ušli u zemlju obećanu nisu imali te iste teškoće i ta ista iskušenja koje su imali ostali koji su izginuli? Ja mislim da jesu. Oni su bili ljudi u telu. Ali njihov pogled, njihovo uzdanje bilo je Gospoda. Kada su došli 12-orica, pošto su uhodili zemlju obećanu, išli su tamo da razgledaju, da vide kakvi su gradovi, kakva je zemlja, kakva su utvrđenja i tako dalje. Vratili su se natrag, 10-orica kaže, to je strašna zemlja, ona proždire svoje stanovnike. A stanovnici su veliki kao džinovi, pa kako ih je onda proždrela zemlja? Oni ne znaju šta govore, zašto? Njihove oči su jako velike na opasnosti, na teškoće, na nevolje. Oni se boje. Šta je kazao Isus sin Ajni, šta je kazao Halev, sin Efonin? Kaže, ne bojte se, Gospod je s nama. Kad je Gospod sa nama i njemu je ugodno da mi naslijedimo tu zemlju, ti narodi su ništa za nas. Neprijatelj je mali, sitan, nemoćan. Kad se mi izdamo onoga čija je borba i čija je pobjeda. Pa ipak, gledajući iz još jednog ugla, sa još jedne strane, mi znamo da i oni koji su gledali dela Gospodnja, i oni koji su pisali ova svjedočanstva Svetoga pisma, i oni su imali borbu i nevolju. Ni oni nisu bili ostavljeni bez iskušenja. U poslanici Jakovljevoj u 3. glavi u 2. stihu piše, svi pogrešujemo mnogo puta. Zato nam je dana ta reč Božja. Da nas ispravlja. Da ukazuje na naše pogreške, da ukazuje na onoga koji daje snagu, od koga dolazi svetlost poznanja, koji nas vodi tim putem. Ovdje kaže u 15. stihu da nam Duh Sveti svedoči, jer kao što je naprijed kazano, ovo je zavet koji ću načiniti s njima posle onih dana, govori Gospod, da će zakone svoje u srca njihova i u mislima njihovim napisat ću ih. Greha njihovih i bezakon njihovih neću više spominjati. To je novi zavet. Zavet koji će Gospod učiniti posle onih dana u kojima je načinio stari zavet. Dobro, da pogledamo sada u starom zavetu. Ako pregledamo psalme, ja mislim da ćemo naći na više mjesta. Ja ljubim zapovesti tvoje, zakone tvoje u srcu mome. Sve su reči tvoje istinite. Usta ću rano da predstavljam Gospoda. Takve reči koje ukazuju na to da je i onda bilo onih u čijim srcima je bio zakon Gospodnji i kojima je Duh Sveti svedočio. Šta je bila ta velika nevolja i teškoća u vreme pre dolaska našeg Gospoda? Da ne idemo skroz do početka, samo od vremena kad su primili zakon. Nevolja je bila ne u tom zakonu, nego u njihovom srcu. I ako pogledamo pažljivo u neke pojedinosti iz života Halava sina Efoninog, mi ćemo vidjeti da je tamo bilo jako mnogo telesnog. Da na više mjesta i ti koji su bili najpoznatiji ili slavni svedoci reči Božje, nisu mogli potpuno da se odvoje od svog tela i od svoje krvi. No to nije napisano nam za primjer, da mi treba da se pomirimo, pa eto, živim u telu, živim po krvi i sad tako je kako je i u tome će ostati dokle god sam tu na zemlji. No, ako živimo po telu, pomrećemo. A ako duhom Božijim svoje telo držimo pod vlašću duha Božijega, on ćemo živjeti. I taj život koji je ovdje Gospod stvorio u dušama onih koji veruju, ostaje večno. I onda kako možemo znati ko je odvojen od sveta i greha, ko je u zavetu Gospodnjem ili u zajednici Hristovoj, a ko nije? Ovdje piše, zavet koji će načiniti s njima posle onih dana, govori Gospod, daću zakone svoje u srcima, u srca njihova i u mislima njihovim napisat ću ih. Da li to znači da Gospod daje takvo poznanje da od vremena kada to poznanje primimo više nam ne treba ovo sveto pismo, više nam ne treba i molitve, sad smo postali savršeni? Ovdje tako piše, jednim prinosom u 14. stihu savršio je za navek one koji bivaju osvećeni. Ja mislim da je ovo ovdje napisano njegov deo. Šta će on učiniti? On je se vršio. On je postavio one koji će verovati u takav položaj pred Bogom da Bog više nije njihov sudija nego spasitelj. Bog nije više pretnja nego pomoć. Jer u 17. stihu piše, greha njihovih i bezakonja njihovih neću više spominjati. I mnogi su skloni da misle i da kažu da to se odnosi samo na one grehe koje smo učinili pre nego što smo primili poznanje, pre nego što smo se pokajali i obratili Gospodu. Ako je to istina, da su oprošteni samo oni gresi koje čovjek učini do novog rođenja, on se rodio mrtav. Jer u tom trenutku kad se rodio, on je već mrtav. On je već prestupio zapovest Božiju koja kaže ljubi Gospoda Boga svim srcem, svim mislima, svom snagom. Niko to nije učinio osim jednoga. Druga krajnost je ono mišljenje i stav nekih koji kažu kad jednom povjerovao, jednom si primio Hrista, sada si ti spašen za navek i stvarno nije važno kako ti živiš, svi tvoji gresi su oprošteni, živi kako hoćeš. To je jedna velika laž, jedna velika prevara. Ili smo u Hristu ili smo u grehu. Onaj koji živi u Hristu ima iskušenja, ima borbe i može da posrne, može da padne. I onaj koji živi u svetu i grehu može da iskusi blizinu Božiju, može da bude obasjan duhom Božijim i u prvom i drugom slučaju to su trenuci, to su privremena stanja. Onaj koji živi u Hristu ostaje trajno u Hristu i onaj koji živi u grehu ostaje trajno u grehu. A pokajanje i obraćanje, to je ta promjena kroz koju prolazimo iz greha i smrti u novi život u Hristu. Borba se nastavlja dalje. Nesavršenstvo postoje na nama, savršenstvo je kod Gospoda. I zato što je on savršen, on je postao savršenog spasitelja i kroz njega mi smo pred Bogom savršeni. Da li to znači da kad mi u nečemu grešimo, da Gospod pogleda nas i kaže vidi kako je savršen? Nijekom slučaju. Svaki greh i svako bezakonje je uvreda Gospodu. I onaj koji je u Hristu, kad zna da u nečemu zgrešio protiv reči Božje, protiv Boga, on u tome ne nalazi mira ni radosti, nego žalosti teret. Osjeća krivicu. Zašto osjeća krivicu? Ako je Gospod njega učinio savršenim. Zato osjeća krivicu što ga Gospod učinio savršenim. Onaj koji je savršeno odgojen od Gospoda, taj ne osjeća krivicu za greh. Ili ako i osjeća, ne poklanja tome nikakvu pažnju. On će dati zakone u srca naša i u misli naše, napisat će ih. I kad god imamo neko iskušenje od neprijatelja, nešto što dolazi kroz slabost našega tela ili nekakvu želju, neku taštinu, onog trenutka kada smo svjesni da to u nama postoji, odmah se javlja to pitanje i to osjećanje, kako je to pred Bogom. Šta reč Božja o tome govori? I onda imamo dve mogućnosti. Ili da pokušavamo ubediti sebe i Boga da ono što mi hoćemo po telu da učinimo, da je to njegova volja, ili da se ispravimo i vladamo po njegovoj reči. I na taj način u nama on obnavlja njegov mir i radost njegovog spasenja. Ovdje kaže, gdje je oproštenje greha, onda više nema priloga ili žrtve, prinosa za grehe. Gdje je oprošten, isplaćen dug, tu više nema potrebe da se i dalje plaća. Ovdje u 19. stihu kaže, imajući prema tome slobodu, braćo, ulaziti u svetinju krvlju Isusa Hrista, putem novim i živim, tim putem koji nam je Gospod obnovio zavesom, to jest telom svojim. Mi znamo da u Starom Zavetu svetinju i svetinju nad svetinjama ili sveto mjesto je bilo odvojeno od najsvetijeg mjesta u hramu, u domu Gospodnjem, jednim velikim zavesom. I prvosveštenik je jedan puta u godini ulazio sa krvlju paskalnog jagnjeta iza te zavese do najsvetijeg mjesta. Da tamo pred Bogom prinese prinos, kroz koji prinos narod i sveštenici su bili očišćeni i oprošteni, primili su milost Božju. On, taj sveštenik je, ili prvosveštenik, morao je otići oko tog zavesa. Zašto? Jer taj zaves nije bio njegovo telo. Taj zaves je bio načinjen rukama čovečim, ali po uputstvu i po zapovesti Božjoj. Kada je Gospod došao kao prvosveštenik nebeske svetinje, on je ušao u tu nebesku svetinju i primao prinos svoje krvi, a ušao je kroz svoj zaves, to jest kroz svoje telo. U svom telu je iskusio sud Božiji. Šta se desilo sa tim zavetom? Taj zavet je bio razdrt. Njegove srce, Gospodnje, bilo slomljeno. Našim krivicama, našim bezakonjem. Jer on je taj koji sudi svakom grehu. I ti njegovi strašni neobični sudovi pokazali su se na njegovom trpljenju, na njegovoj žrtvi. Ali ovdje piše u 20. stihu, da on nama obnovio taj put, novi put, put živi ili put života. Obnovio, znači taj put je nekad postojao, taj put je negde i na neki način pokvaren, razoren. I Gospod je to sada svojim prinosom obnovio. Kada je Adam u Edenskom vrtu prestupio zapovest Božiju, kada je povjerovao u prevaru neprijatelja, u tom Adamu mi smo svi bili zastupljeni. Svi mi potičemo od Adama. Tako isto, svi koji primaju reč Božiju i veruju u Hrista su zastupljeni kroz Gospoda našeg Isusa Hrista. Prvi je čovjek od zemlje zemljom, drugi čovjek Gospod s neba. Ono što je u Adamu izgubljeno, taj gubitak koji smo mi potvrdili svojim grešnim životom, ono što je kroz pad čovječanstva pokvareno, razorno, to je Gospod svojim prinosom obnovio. I on je taj sveštenik veliki ili prvosveštenik nad domom Božijim. A dom Božiji, to smo mi koji varujemo u Hrista i držimo reč njegovu. Ovdje vidimo što je on učinio i to što je on učinio ostavljamo za primjer da znamo što mi treba da činimo. On je jednim prinosom savršio ili dovršio dela spasenja, za najed spasao one koji bivaju osvećeni. I mi kad smo nam verovali u Hrista, da se za narod držimo njega i da se navraćamo u sveti greh. I Duh Sveti nam svedoči o tom novom zavetu i nas opominje i nas upućuje. A taj zavet koji je Gospod načinio sa onima koji veruju u Hrista, to je zakon Božiji, zakon Božiji ljubavi i milosti u srcima našim i u mislima i osjećanjima našim. Na koji način su te reči zapisane u našim srcima i našim mislima? Čitanjem, razgledanjem, molitvom i borbom da činimo ono što je njemu ugodno. Verom u Hrista, verom u milost njegovu, to taj otkup koji on učinio mi primamo. Spasenje je po blagodati Božje i to spasenje se prima verom u Hrista. On je platio dug, mi treba da njemu plaćamo poverenjem, verom, uzdanjem u njega. Gdje je oproštenje, onda više nema prinosa za grehe. Šta to znači? Nema više duga. Kojima je Gospod oprostio, ti su njegovi. Takvima je on dao slobodu. U 19. stihu piše, imajući prema tome slobodu, braćo, ulaziti u svetinju krvi Isusa Hrista putem novim i živim. Šta to znači? Ulaziti u svetinju krvlju Isusa Hrista. Gospod naš Isus Hristus kaže, ako ko dođe k meni, ja da neće istrati napolje. Gdje je onda bismo mogli doći k njemu? Gospod je duhom svojim svemoguć, sveznajuć i svuda prisutan. No da ne nalazimo u grehu i u svetu, no da nalazimo u reči Božje i nalazimo ga u našem duhovnom životu kada živim po njegovoj volji. I što god nam nedostaje, što god nam je potrebno, od njega tražimo i od njega primamo. Da pristupamo istinitim srcem u punoj veri, očišćeni u srcima od zle savesti, umiveni po telu, vodom čistom. Znamo da je Gospod kazao da ono što ulazi u usta ne pogani čovjeka, nego zla i nečistota izlaze iz srca, znači da su u srcu ta zla i te nečistote. Prema tome ja bih rekao da i ovo ovdje što piše, umiveni po telu vodom čistom, ne misli se... nebeskog Oca umivano je to duhovno telo, umiva se rečima nauke našeg Gospoda, kao što rosa se spušta s neba na travu, na cveće, na voće, drveće, na biljke, tako reč Gospodnja se izliva, spušta na svaku dušu koja veruje. Da pristupamo istinitim srcem, ono što je nedostajalo, ono što je bilo tako loše i tako donilo tako strašne posljedice u Starom Zavetu je bila njihova neiskrenost. Prorok Jeremija kaže ostatku jednog naroda judejskog: varali ste srce svoje kad ste kazali poslušat ćemo reč Gospodnju. Jer evo ja vam javih reč Gospodnju, a vi ne slušate. Čovjek voli, nalazi neko zadovoljstvo u tome da sebe smatra pravednim, da sebe prikaže svetim, pobožnim, ali to se proveri i dokaže da li je zaista pobožan, da li je zaista pravedan delim životom njegovim. Da pristupamo istinitim srcem, iskrenim srcem, da želimo i da tražimo ono što je reč Božja. Pre svega da znamo što je reč Božja i kad nam Gospod to podari, da tako živimo. Na taj način nećemo imati zlu savest, nego čistu savest. Ovdje kaže da se držimo tvrdo priznanja nada, jer je veran onaj koji je obećao. Da se vratimo natrag na to obećanje. 16. stih. Ovo je zavet koji ću načiniti s njima posle onih dana, govori Gospod. Daću zakone svoje srca njihova i u mislima njihovim napisat ću ih. Greha njihovih i bez zakona njihovih neće više spominjati. U 23. stihu kaže da se držimo tvrdo priznanja nada. Da se držimo toga svjedočanstva, da verujemo u to. Kad on kaže ko dođe k meni neće ga iscrpiti napolje, kad smo došli k njemu, da verujemo da nas nije istirao napolje, da primamo njegovu milost. I u tome da razumijevamo jedan drugoga. On je veran, ono što je on obećao, to je svršeno. S njegove strane nema nikakvih nedostataka, nikakvog propusta ni greške. I on kaže nama da se držimo tvrdo toga. A to priznanje nada, priznanje, to je izražavanje, to je davanje svjedočanstva. Kad neprijatelj dolazi i pokušava da nas razuveri, da usadi u naše misli sumnju, dvoumljenje, nepouzdanost, nesigurnost, mi se držimo tvrdo priznanja nada: Gospod Isus Hristos je učinio delo spasenja. Ako neprijatelj ukazuje nama na naše slabosti, naše nedostatke, naše krivice, naše pogreške, naše prestupe, nije potrebno da se pred njim pravdamo, jer onda smo izgubili bitku. Šta je potrebno? Da se izdamo u Hrista. Ne, tačno je, tačno je. Ja Satana zna nešto od istine. Tačno je da sam ja pun nedostataka. Tačno je da imam pogreške. Tačno je da je u mom prošlom životu bilo vrlo ili teških propusta ili prekrša. Sve je tačno. Premda hoće on i da umnoži i da laže i da prikazuje drugačije nego što jeste. To je njegov posao. Ali naš posao nije da branimo sebe, nego da se uzdamo u Hrista. On je moj spasitelj. I u takvoj veri da razumijemo jedan drugoga u posticanju na ljubav i na dobro dela. Ovdje kaže, ne ostavljajte skupštine svoje kao što neki imaju običaj, nego jedan drugoga svetujući utoliko više koliko vidite da se približuje dan sudnji. I ovo su neki pojedinci ili grupe ili oni koji vode grupe htjeli da protumače da nije moguće da bude neko veran i učenik Hristov ako nema skupštinu od bar 50 ili 150 članova. A to su ljudske priče koje su ljudi izmislili. Oni o kojima čitamo u Svetom pismu, koji su bili upotrebljeni od Gospoda, koje je Gospod upotrebio da budu njegovi svedoci, mnogi od njih su bili usamljeni. Imali su mnogo neprijatelji i nisu imali prijatelja. Prorok Ilija je jedan od znamenitih proroka u Izraelu. Nije bio zemlji judejskoj i plamenim ljudinom, gdje je bio dom gospodin, gdje je bilo sveštenstvo. Ne. On je bio zemlji Izraelove, gdje je bila bezbožnost i bezakonje. Jeste? On je više puta bio umoran i opterećen. Ali je i to istina. Da ga Gospod nije ostavio i na kraju uzneo ga je u vihorno nebo. I to je tačno da prorok Elisija nije bio u zemlji Judinoj gdje je bilo sveštenstvo i gdje je bio dom gospodnji, nego u zemlji Izraeljevoj gdje je bio bezakonje i otpad veliki. I da je kroz Elisiju Gospod iselio bolesnike, iselio vodu koja je bila zatrovana i vratio život sina one žene u Sunamke. I na kraju Elisija se razbolao i umro. Jer te reči Božije i ta snaga Duha Božije da nisu nama dani da propovedamo sebe, nego Gospoda koji je spasitelj svima nama. S druge strane, gledajući ove reči jesu napisane da ne bi ostavljali i zanemarivali sastajanje, zajedničke molitve, zajedničko razgledanje, uzajemno utvrđivanje i zajedničko zidanje doma gospodnjega. I to u toliko vecma koliko vidimo da se približuje dan sudni. Ja mislim kad bi ove reči bile napisane u ono vreme kad je Noe propovedao i gradio kovče za spasenje doma svoga, da bi se našao priličan broj onih koji su bili na širokom putu i koji su imali veliku zajednicu da kažu moju, ne možeš ti biti sam. To nije Bogu ugodno. Bog je ovdje među nama. Ovo je zajednica gospodnja. Ali Noe zna od koga je čuo reči istine. I Noe se držao njega, Boga. Ono što nam je od Boga dano, to treba da čuvamo, gajimo i u tome da živimo, rastemo i napredujemo. I toliko više koliko vidimo da se približuje posljednji dan. Ovdje u 26. stihu piše, jer ako ili kad mi grešimo navalice, pošto smo primili poznanje istine, nema više žrtve za grehe. Pre svega, htio bih da ukažem na tu činjenicu, da apostol ovdje piše kad mi grešimo. Jesu apostoli grešili na valice? Ni u kom slučaju. Znači, ovo je napisano kao jedan primjer, ne kao nešto što se stvarno dogodilo njima. Napisano je kao jedan primjer da svaki koji primiši poznanje istine, kad je upozna sa istinom, sa reću Božjom, kad je njemu objašnjeno šta je spasenje, kad je njemu ponuđena ta milost Božja, i on posle toga se okrene i nastavi da živi u grehu i u svetu, mi nemamo šta više njemu da ponudimo. Nema druge žrtve, nema drugog prinosa, nema druge nauke, ništa ga ne može spasti. On nema da bira između mnogih spasitelja, između mnogih nauka, mnogih puteva, ne. Ili će ići tim jednim putem, verovati u to jednog spasitelja, držati tu jednu reč Božju, ili nastaviti u grehu i u svetu. Nema druge žrtve za greh i za otkup i za spasenje. Šta ostaje onima koji odbiju tu jednu žrtvu? Koji neće vidjeti tim jednim putem spasenja, ostaje strašno čekanje suda i revnost ognja koji će da proždre one koji se suprote. Šta ostaje? Ostaje sud Božji, ostaje večna propast. I on kaže ovdje dalje, koji prestupi zakon Mojsijev bez milosti umire kod dva ili tri svedoka. Naravno, koji je prestupio u tolikoj meri. Jer znamo da zakon Mojsijev niko nije u potpunosti i u savršenstvu ispunio. Kao što sam već ranije spomenuo, ta prva zapovest, čuj Izraelu, ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova osim mene. Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem, svim mislima, svom snagom i tako dalje. Ko je to ispunio? Niko. Čak ni Mojsije, čak ni Jov, ni Enok, niti bilo koji drugi. Ali onaj koji je to ispunio, on je milostiv i veran, da oprašta svakome koji dolazi k njemu sa priznanjem. Kao što piše u poslanici Jovanove, ako mi priznamo grehe svoje, on je veran i pravedan da nam oprosti grehe naše. Šta bi bila namjera neprijatelja u tom slučaju? Da mi ne vjerujemo njegovu vernost i njegovu pravdu. I da se i dalje držimo naših greha. Ja ne otpuštam svoje breme, ja se ne oslobađam toga, ja to nosim sa sobom jer ja ne vjerujem u milost Božju. To je suviše teško breme da bismo mogli s time putovati na putu Gospodnjem. Verovati u milost Božju i boriti se da njemu budemo verni, da njemu služimo, to je put spasenja. Ne verovati u milost Božju, to je put propasti. Kazati da verujemo u milost Božju, a nastaviti u grehu, to je laž. To je put smrti. Ovdje kaže, koji prestupi zakon Mojsijev bez milosti umire kod dva ili tri svedoka. Svaki koji se podigne na suprot reči Božjoj. Šta su prestupili Kore i Datan i Aviron? Oni nisu kazali ne treba ljubiti Gospoda svim srcem. Oni nisu kazali ne treba držati praznike Gospodnje. Oni nisu kazali ne treba držati zapovesti Gospodnje. Ne, ništa od svega toga. Šta su oni kazali? Mi hoćemo da vladamo i upravljamo. I šta je Gospod učinio? Da im pokaže i da posvjedoči pred svim narodom da su to misli i namere zemaljske, a ne nebeske, zemlja se otvorila i njih proždrala. Koji prestupi zakon Mojsijev bez milosti umire kod dva ili tri svedoka. Koliko mislite da će gore muke ili strašnije posljedice imati onaj koji Sina Božjega pogazi? I krv zaveta kojom se osveti za pogano izdrži i duha blagodati naruži. To bi uzelo prilično vremena i nadam se da u nastavku ovog snimka ćemo da uzmem malo više vremena za razgledanje ovoga stiha i za izlaganje o tom stihu. Kako je moguće da neko pogazi Sina Božjega? Na koji način to ljudi rade? I ako je neko osvećen krvlju zaveta, kako može da tu krv opogani? Kad je Gospod doticao gubavce, on nije postao gubav, oni su bili isceljeni. I ako je neko osvećen krvlju Hristovom, kako može tu krv da opogani? Ovo posljednje ovdje što je napisano, duha blagodati naruži, možda bi pomogli nam da sebi razjasnimo i da razumemo ove druge i prethodne delove ovog stiha, koji duha blagodati naruži ili ne poštuje, odbacuje, suproti se njemu. Ovdje se pokazuje kako je strašno biti na suprot Bogu, biti buntovnik, biti neprijatelj Božji. A kako je neizmjerna i velika milost Božja nad onima koji se njemu pokoravaju, koji se njemu predaju. Iako, dokle god smo u ovom telu, mi nećemo do savršenstva razumjeti i shvatiti reč Božju i nećemo moći do savršenstva ispuniti i ono malo koliko znamo i razumijemo. Milost Božja je nad onima koji k njemu dolaze sa priznanjem i iskrenim srcem bore se i trude da Božju volju tvore. Taj 29. stih zahtjeva mnogo razgledanja i ja mislim mnogo više sposobnosti izražavanja i tumačenja, objašnjenja, nego što bih ja mogao pokazati, učiniti, ali mislim da korak po korak i malo po malo Gospod osposobljava i omogućuje i onima koji su nesposobni. On slabima daje moć. On je svetlost koja sjaje, iako je okružena tamo ovoga sveta, daleko se vidi.